რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განაგძობს. მიკროფონთან არის ბიზინა რამიშვილი. ვლადიმირ პუტინის თქმით, რუსეთი სრულყოფს თავის ბირთულ იარაღს. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები შეშფოთებას გამოხატავენ თალიბანის სწრაფი წინსვლის გამო. იემენში კონფლიქტის დასრულების თაობაზე მოლაპარაკებები შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთში დღეს აღნიშნავენ უშიშროების ორგანოების თანამშრომელთა დღეს, რომელიც 1995 წლის 20 დეკემბერს დაწესდა. პრეს სპეცსამსახურების თანამშრომლებს პროფესიული დღე მიულოცა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მისი აზრით, უშიშროების თანამშრომელთა მუშაობა პირდაპირ არის დამოკიდებული რუსეთის უკაცრავად. მისი თქმით, ციტატა, უშიშროების თანამშრომელთა მუშაობაზე პირდაპირ არის დამოკიდებული რუსეთის სუვერენიტეტი, მისი ეროვნული ინტერესებისა და მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა, საერთაშორისო ტერორიზმთან, ექსტრემიზმთან, კორუფციასთან ეფექტიანი ბრძოლა. ციტატის დასასრული. რუსეთის ტელევიზიისთვის კვირას მიცემულ ინტერვიუში პუტინმა თქვა, რომ საერთაშორისო არენაზე რუსეთი თავშეკავებულად იქცევა, რათა თავი დაიცვას შესაძლო ნეგატიური შედეგებისგან. ამავე დროს რუსეთის ლიდერის თქმით, ამაზე არ ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატები. თავის გამოსვლაში პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი სრულყოფს თავის ბირთულ იარაღს. კენიის პოლიციის თანახმად, Air France-ის თვითმფრინავი, რომელიც მაურიციუსიდან პარიზში მიფრინავდა, იძულებული გახდა კენიაში დამჯდარიყო, მას მერე რაც ლაინერში საეჭო შეკვრა იპოვეს. როგორც იტყობინებიან, Boeing 767 ტიპის ავიალაინერში 459 მგზავრი და ეკიპაჟის 14 წევრი იმყოფებოდა. ისინი ევაკუირებულ არიან. ამასობაში დადგინდა, რომ შეკვრაში ბომბი არ იყო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები შეშფოთებას გამოხატავენ მათი თქმით თალიბანის სწრაფი წინსვლის გამო ჰელმანდის პროვინციაში და აცხადებენ, რომ ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ამ პროვინციის რამდენიმე ოლქი შესაძლოა მეამბოხეებს ჩაუვარდეთ ხელში. პრეზიდენტ აშრაფ ღანისადმი მიწერილ ღია წერილში ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილე მოჰამად ჯან რასულიარმა სასწრაფოდ მოითხოვა ქაბულიდან დახმარება. რასულიარის თქმით, ჰელმანდის ოლქები გარეშკი და სანგინი თალიბანის ხელში ჩავარდნის პირასაა. როგორც პარლამენტის წევრი ჰელმანდიდან აბდულაი ახუნზადა ითხოვინება, ამჟამად ჰელმანდის ხუთ ოლქში მიმდინარეობს ინტენსიური ბრძოლები თალიბანის შენაერთებთან, რომლებიც სწრაფად მიიწევენ წინ. ქაბულში თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ცნობები ჰელმანდიდან. იემენში კონფლიქტის დასრულების თაობაზე მოლაპარაკებები შეთანხმების გარეშე დასრულდა. დაპირისპირებული მხარეები 14 იანვარს განაახლებენ მოლაპარაკებებს შვეიცარიაში. იემენში 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს ბრძოლები მთავრობის მომხრეებსა და შიიტ მეამბოხეებს შორის, რასაც აქამდე 6000-მდე ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. როგორც ერაყში 1972 წლის შემდეგ პირველად ჩატარებული სილამაზის კონკურსში გამარჯვებულმა შაიმმა ყასიმმა განაცხადა, მისმა ახალმა საქმიანობამ უნდა ნათელყოს, რომ ერაყი კვლავ არის ტერორიზმისა და ძალადობის პირისპირ მდგარი სილამაზისა და კულტურის ქვეყანა. 20 წლის შაიმმა ყასიმი გამარჯვებულად გამოცხადა კონკურსში, რომელმაც უსაფრთხოების მკაცრი ზომების დაცვით ჩაიარა ბაღდადის ერთ-ერთ სასტუმროში. ეკონომიკის სტუდენტმა ქირქუქიდან 9 კანდიდატს შორის გაიმარჯვა კონკურსში, რომელმაც უალკოჰოლო სასმელებით ჩაიარა და იგი არ მოიცავდა გოგონების ჩვენებას ბიკინიში. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I got a heartache tonight. and the feel of the music just implies. I got a heartache tonight. My baby is gone. Come on, give me a light. I'm gonna see her tonight. Come on, set me a light. I gotta boost my soul. In my head has got to go. So come on, sweeten my tea. This whole situation is getting to me. Come on, give me a light. Just come on, give me a light, my baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Must end, as we settle on, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh, stay with me. Oh, let's just breathe. Practice are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face, huh? Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want? If I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I... Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If I fall off, I would be drowning. I've seen it work both ways, but change the first
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Dekabrın 12-sində tarixə 21 Azər adı ilə düşən və Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdiyi milli hökumətin qurulması ilə nəticələnən hərəkatın 70 ili tamamlanır. Azadlıq Radiosunun neyiz proqramı 21 Azər hərəkatının 70 illi ilə bağlı daha bir veriliş diqqətə yetirir. Bu dəfə hərəkatın görünməyən üzünün milli hökumətin müdafiə naziri general Cəfər Qarıyanın izinə düşdük. Cəfər Qavyanın hazırda Bakıda yaşayan oğlu Marks Qavyan bu izə bələdçilik edir. Atası ona nədən Marks adı verdi? İlk dövrlərdə iki Cəfəri, Seyid Cəfər Pişəvəri ilə Cəfər Qavyanı nələr birləşdirirdi? Milli hökumətin qurulması oğul Qavyanın uşaq yaddaşında necə qalıb? Pişəvəri ilə Qavyanın arası nədən pozuldu? Pişəvəri Bakıya zorla gətirildi, yoxsa öz istəyi ilə gəldi? Marks Qavyan Mir Cəfər Bağırovun Zuğulbada verdiyi qonaqlıqdan necə söz açdı? Mir Cəfər Bağırov Cəfər Qavyanla söhbətdən sonra niyə ağladı? General Cəfər Qavyan Bakıda necə yaşadı və niyə antipartiya ünsürü sayıldı? Marks Qavyan nədən Pişəvərinin öldürüldüyünə və hətta kimin öldürdüyünə inanır? Və nəhayət, Marks Qavyanın atasına olan münasibətdə nələr incidir? Bu suallara Azadlıq Radiosunun İS proqramının 21 Azərin görünməyən üzü verilişində cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi Milli Hökumətin Müdafiə Naziri Cəfər Qavyanın Bakıda yaşayan oğlu Marks Qavyandır. Xoş gördük.
Sağ olun.
Mən istəyirəm deyim ki, yəni bilin ki, mənim atam Səttərxan hərəkatından başlayaraq Şeyx Məhəmməd Xiyabani 21 Azər hərəkatında iştirak edib. Ondan da sonra gəlib bura 53-cü ildən sonra çəkiliblər qıraqda oturub.
Yəqin ki, adınızı da atanız qoyub.
Bilirsiniz.
Necə olub? Yəni mən birinci dəfədə həyatımda Marks adlı adamla intervyu götürürəm.
30-cu ildə İran şahı tərəfindən tutuldu. Qəsr-i Qazarda 7 il türmədə olubdu. Sonra onu sürgün elədilər Zəncana. Zənganda mən anadan oldum. Demişdilər ki, şeydir, sən kommunistsən.
Atanıza demişdilər?
Bəli, demişdilər, sən kommunistsən. Demişdim, mən kommunist qoyuram, mən azadxaham. Amma deyirsiz, kommunist, demiş, kommunistəm, oğlumun adı Marks qoyuram. Mənim götürdü, o vaq adımı Marks qoydu. Sonra bacımın adını 41-ci ildən Mayisə qoydu, 1 May qoydu. Sonra bir Abbas qulu vardı, atamın dostlarındandı Zənganda. Onun bir qızı oldu, onun da adını qoydu, Şura. Demiş, sən Kaviyan öyrədib. Demişdi, yox, demiş, qoymamışlar qulası. İstəyirəm deyim, o Marks elə ta ki qaldı 92-ci ilə zan. 92-ci ildə mən götürdüm demək adımı Qavyan olduğuna görə hamı elə bilirdi mən erməniyəm, Bakıda. Mən götürdüm, məcbur oldum, elədim Qavyani. Elə İran sənətlərində də Qavyani gedir. Adımı da elədim Maqsud. Amma baxmayaraq ki eləmişəm sənətdə, elə ki hər yanda elə Marks deyilir, tarixdə də elə belə də gedir, İranda da. Da indi mən elə sanılam Marks kimin.
Atanızın fəaliyyətini necə xatırlayırsınız? Neçə yaşdan sonra siz atanızın kim olduğunun fərqinə vardınız?
Mən 9 yaşımdan, hətta 8 yaşımdan Pişəvəri, Doktor Cavid, Şəbislər, bunlar həmişə bizim evimizdə olardılar. Həmişə, məsələn, yerdə yer salırdılar. Bax, burada atamın yerini salardılar. Ortada da anam mənim yerimi salardı. Pişəvəri də mənə deyərdi ki, öküz vursun, gəl mənim yanımda biraz uzan. Mənim atam deyərdi, gəldi, uşağıdım, xoşları gəldi. Ha, amma ən əsası atamla Pişəvərinin tanışlığı 29-cu ildə anədi. 29-cu ildə Pişəvəri demək gəlir Tərbizə, mənim böyük bacım anadan olur. Onda da xanımlar evdə azad olurlar. Hə, gəlirlər, polislər bizim evi mühasirəyə alırlar. Tez mənim anamı, nənəm durğuzur, Pişəvərini uzadır anamın yerinə. Hə, uşağı da qoyurlar onun yanına, yorğanı örtür. Polislər girir içəri, bu kimdir? Deyir, mənim gəlinimdir. Gəlin, deyir, gəlin, nə ixtiyar var cavab versin. Ora bura bunlar çıxırlar. Elə Pişəvəri hələ özü o axır zamanlar deyirdi ki, mən elini düşünüyorum Çarşaf borçluyum Ziver Hanım'a. Demek ondan sonra 30. yılda atam tutuldu. 30'da da Pişevere tutuldu. Demek bunlar tutuldu. Atam terbizde alındaydı. O onu kaşanda zattı. Sonra da vardı Gazri Gazar'a. Atam da Gazri Gazar'daydı. 37. yılda türmeden çıkandan sonra Zengana sürgün elendi. Sürgün vaktimiz o vakti zan oldu şey. 41. yılda Rus koşunları Zengana girende ben atam orada ile bir silesir kimin iştirak edildi. Ama cemaat birden gördü Rus koşunları girende Aziz Aliyev geldi. Ben atam tez büyük kardeşimi Gülnaz adına bezerdiler, gönderdiler Rus tanklarının kabağına. Birinci tank Zengana girende benim kardeşim tankın üstünde geldi. Gelenden sonra o Aziz Aliyev atamdan bir demişti bana bir 30 tane maşın teşkil edilmişler. Sonra bir daha da maşın teşkil edilmişler. Biz sürgünden kurtardık geldik Terbiz'e. Ha, ondan sonra Terbiz'de atan bazı teşkilatlarda zatta işlirdi. Sonra çörekçilerin başsızında işlerdi. Sonra 44. yılda Pişevere Alcır gazetindeydi. Bu size gösterdiğim mektubu Alcır gazetinden Terbiz'e mektup yazır.
Atama. Ne yazır?
Yazır şey, ben Milli Meclis'te danıştım. Beli oldu. Düzdü. Bazı adamlar bizim aleyhimize çıktı. Özde yazanda yazır Ela Hazret Kaviyan. Öz hattıyla da yazır. Şimdi bu nadir senetti. Ben onu İran'da da çap elettirdim. Bakmayarak ki çetinliğiyle adıdı. Diyar Hazret kayış edilen mesela kahraman Terbiz halkına benim fikirlerimiz adı yeri desen. Sonra da yazır ki sana kurban Pişevere. Adam tezsiz yedirdi Tehran'a. Tehran'a yedirdi Pişevere'yle görüşürdü zat edirdi. Sonra da öyle bir vaziyet yarandı ki Rus koşunları da Terbiz'de olanda bir adam partizan helaşatı yarattı. Hatta benim atam böyle bunlarla hirsim ona göre tutulur ki bunlarla savaşıram ki ben televizyada çıkış edemişim dedim ki Pişevere görünen tarafıdır. Görünmeyen taraf Kavyanı'dır. Çünkü ben o senetleri vermişim indi muzeye 10 bin neferin adıdır. Silahının nömrəsidir. Atam bunların hamısını silahlandırırdı. Bu padıgan nitkinə de deyir. Deyir ki o silahlanma meselesi Kavyanın öhdəsinə koyulmuştu. Hatta Pişevere'ye deyəndə ki ay Pişevere sen köməkli elə bu silahlarla bu qaydır deyir ki ben siyasi bir adamım. Ben silah götürüb İran hükümetinin əleyhinə qalxmamışam. O yaxşı bilirdi ki silahla məşğul olan ölümə məhkumdur. Bilirsiniz, elə qarışıq məsələlər var. Məsələn, siz Röhrab Tahirini tanırsınız.
Bəli.
Röhrab Tahiri deyir ki, mən Pişevərinin möhür vuran olmuşam. Səni atam göndərib deyil hərbi məktəbə. Heç Pişevəri ilə bir gün orada olmamısın, heç bir gün də görməmsən. Xahiş edən bunlara əgər yaza bilsəz, orada verin. Birdən verirlər ki, Pişevərini Sovet ordusu, tapancağı tutdular Pişevərinin. Deyirlər, sən tez çıxmalısan. Rusiyyətə. Yalan sözdür. O gün ki, Pişevəri çıxırdı, mən uşaqdım, xoşum gəlirdi. Atamın yanında maşında olurdum her defa. Bu cedirdi işte alacağım. Ben de otururdum maşında. Bu tank patladan tulkalar zakaz vermişti. Onlarla meşguludu. Birden telefonuna ses gelir. Orada deyirler ki ben şimdi bu dakika iclas oldu. Siz iştirak edememsiniz. Kararlar aldılar ki bazı adamlar geçsinler Bakı'ya. Bazıları kalsın Terbiz'de. Sizin de bariz de deyirler ki Kaviyan kalacak. Doktor Cavit kalacak. Şəbisləri kalacak. Mehmet Biriye kalacak. Kalanları kimler var? Gedecek Bakı'ya. Atam bu əsəbləşdi. Bu maşını sürdü Pişevere'nin evine. Pişevere'ci demek yığışmışdılar. Hazırlaşırdılar. Batısı da oradaydı. Tağı Şahin vardı akademiyada da burada işlirdi. Tağı Şahin de onun yanındaydı. Adam pişirdi. Pişevere'yle o hiç korkmurdu. Cemil Ezenli yazır onu. Kaviyan dostludular diye. Sonra da adam biraz böyle kudretli adamı değil. Pişevere'ye kaydır deyir ki ay Pişevere kim karar alıp siz yedirsiniz ben kalam. O kaydır deyir ki yoldaşların. Deyir yoldaşlarım gelet edeyim. Zingrov Məhməlimin İçin boynuna bağlısınız. Mənim əlimlə də açırsınız. Deyir, əgər qalmaqdır, hamımız qalacaq. Sonra atam deyir, birdən deyir, mən bu sözləri deyəndə dedi, yoldaşlarım, vallahi məndən asılı bir şey yox. Şahin deyir, oradan qayıtdı, dedi ki, ay Pişevere, ay Kaviyan düz deyir, nətər o qala bilər burada, qalar o dəqiqədə onu öldürərlər. Bu getməlidir. Ha. Atam durur, gəlir, deyir, bir fikirləşdim ki, bunlar əgər belə eləsə, mən bunları tutum. Muharibəyə də aparaq ölümdür da hamımız öyle. Ancaq deyir dedim qoy bir Rus konsulu ilə görüşüm. Deyir gəldim Rus konsulu ilə görüşdüm. Nuru Quliyev idi Terbizdə. Deyir dedim ki bəs belə bir qərar qəbul eləyiblər. Mən qalım bunlar getsinlər. Deyir bunlar deyəndən sonra bu mənə dedi ki ay Kaviyan mənlik bir şey yox. Mənə 2 saat vaxt ver. Mən General Atakişev ilə Naxçıvanda danışıb. Amma xahiş edirəm ki telefonla əlaqə saxlayaq. 2 saatdan sonra zəng elədim. Deyir dedi ki Mirzəfər Bağırovla Atakişev danışıb. danıştım. Bağırov dedi ki, koy ben Moskva ilə də həlleliyim məsələ. Görüşü Stalin ilə danışacaqdı. Nə də oğlanın icazəsi olmadan bunlar gələ bilməzdi. Deyir, bir saatdan da sonra danışanda Nurquliyev dedi ki, Ataçıqev dedi ki, Kaviyan da çıxsın, qalmasın. O Kaviyan deyəndə çıxsın, Kişəvəri ailəsi ilə bərabər gəlmişdilər bura. Keçmişdilər, Rufanı keçmişdilər, Naxçıvanda idilər. Demək, bacısı, Suğra xanım, Kişəvərinin xanımı, xanımının qardaşı, bunlar hamı. İndi Zöhrab Tahiri qeydir, deyir ki, külləri tutmuşlar Kişəvərinin burasına, deyirlər ki, sən çıxmalısan. Nə çıxmalısan? Kişəvəri özü çıxıb gəlib, sözü ilə gəlib. Üstəlik, mənim atamla icazə alıbdı, durub gəliblər, bizə heç bir təsir olmayıb. Ancaq ruslar bir söz deyirdilər ki, biz istəmirik. 3-cü dünya müharibəsi başlasın. Biz sizə kömək eləyə bilmərik. Bax, bunu deyirdilər. Biz də məcbur olduq, çıxdıq, gəldik. Hətta yadımdadır, mən yenə saat 7 idi, o sözlərdən sonra bir subvektor maşın gəldi. Bizi mindirdilər o maşına. 5-4 dənə yorğan saldılar, bacılarımı, məni, dadı, anamı. Gətirdilər Zulfiyaya. Zulfiyaya gələndə biz durmuşduq hələ Zulfada. Gördürdü, soyuq idi. Dekabrın 13-ci idi, da bilirsiniz da, o axırıncı günüdür. Hə, gecə saat 12-də birdən dedilər ki, Kaviyan gəldi, Kaviyan gəldi. Atam gələndə onu da bu deşik var idi, baxırdım da. Elə ruslar tez qapını açdılar, atam keçdi içəri. Getdi orada bir 10 dəqiqə söhbət eləyəndən sonra özü gəldi qapının ağzında. Bir-bir anamı çağırdı, Çəkinə, Markus, Puran, Məlahət, hamımızı keçirdi. Gəldik Naxçıvana, Naxçıvanda da biz baş prokurorun evində qaldıq. Tağıq Qəhrəmanov var idi. Onun oğlu burada Çapay Qəhrəmanov prokurorudur. Hə, onlarda bir 15 gün qaldıq. Ondan da sonra gətirdik bizi Bakıya. Mən orada xatirətimdə da yazmışam, indi baxsaz verərəm sizə, baxarsınız. Gəldilər Bakıya 46-nın axiri idi, 12-ci, 13-ci. Bakıya gələndə biz 15 gün qalmışdıq. Mənim qardaşım Naxçıvanda anadan oldu, 6-sında. Təxminən 47-ci ilin yanvar ayında. Hə, gəldi, biz Mərdəkəndə qaldıq orada. Orada qalanda Pişəbəri də, hamısı, tüm rəhbərlər də orada idi. Qaldıq orada bir müddət, bir ortada Bağırov qonaqlıq verdi Zagulbada. Və hələ onda da formanız adı atam bir çıxatmamışdı. Çox söhbətdən sonra Bağırov birdən deyirdi atama, deyir ki, Kaviyan, keç otur orada. Deyir, eşitmişəm, sən oğlu istəmirsən orada İranda, Tərbizdə gülləliyəcən. Deyir, dedim, yoldaş Bağırov, mənim oğlunun günahsız bir adamı öldürmüşdü. Düzdür, güllə açılmışdı. Amma hər halda öldürmüşdü da, neynəməliydim? Günahımı onunla yumalıydım. Sonra bir iş onu göstərdi ki, bu güllə bilmədən açılıbdı. Deyir, mən bu sözləri deyəndə mən çox xahiş edirəm sizdən, əgər mümkündür bunları yazın. Çünki bəzi adamlar Bağırovun xidmətləri çox olubdur. Onu et və də unutmaq olmaz. Deyir, birdən qayıtdı, deyir, mənə dedi ki, Kaviyan, sən düz edəməmsən, sən oğlunun günahı yoxudur. Sən bəlkə onu öldürəydin. Deyir, bunu deyəndə gözləri yaşaldı. Yaşalanda mən dedim, yoldaş Bağırov, nə oldu? Deyir, dedi ki, mənim oğlum Krimdə öldü, müharibədə. Dedilər, ölsün gətirək. Mən deyir, gətirməliyim. Getdim, özüm dəfn elədim orada. İndi də dözə bilmirəm. Deyir, ağladı. Deyir, mən gördüm bu ağladı. Birdən mən deyir, dedim ki, yoldaş Bağırov, mənim sizdən bir xahişim var. Dedim, mənə deyin, bir ev versinlər. Nə Mərdəkan olsun, nə də şəhər olsun. İndi o qonaqlıqda kim iştirak edirdi? 10 nəfər bizim adamlarıdır. Pişəvəri də orada olubdur. Doktor Davidə, Qulam Yəhya da, o biri generallar da zəb olublar. Qonaqlıqda Səməd Vurğun tamadalıq edirdi. Bülbül gəlib hərdən mahnı oxurdu. Mirzə İbrahimov da boşqabçat düzürdü. Deyir, belə mən deyəndə dedik, Mirzə Səhər Kaviyan harada ev istəyir, onca dediyin. Səhər gətirdilər Bakıxanov da, elə indi mən yaşadığım evdə o evi bizə Bağırov veribdi. Biz burada qaldıq. 53-cü ildə də bizim bu ağzı göyçək bəzi adamlar, əsas milli hükumətin rəhbər işçilərinə, Sadıq Padıqana, Kaviyana, General Pənahiyana, Tağı Şahinə, Pişəvərinin patisəri Azəri Yəzada, bunların hamısına antipartiya adı qoydular. Bu həmi Bağırov ölüb gedəndən sonra, həmi də orada qüvvələr var idi. O qüvvələri də mən bilirəm, xatirətimdə yazmışam, o qanbəxş var idi, fars idi, şovinist bir adam idi. O həmişə milli hükumətin əleyhinə olan bir adamıdır. O istirdi ki, Hizb-i Tuda kimin məzə, Hizb-i Tuda nəmişə quyruğuna bağlasınlar bizi. Onu deyilədilər. Onu Padıqan 51-ci ilə can sədir oldu Pişəvərdən sonra. O eləmədi. Ondan sonra Mirzə İbrahimovun, bizim hörməti Mirzə İbrahimovun köməyə ilə Qulam Yəhyanı gətirdilər hakimiyyətə. Onlar da Moskvanın əli ilə, zadı ilə, onların köməkliyi ilə bizi apardılar bağlarda Hizb-i Tuda'nın quyruğuna. İndi də bizim o firqəni eləyiblə mühacirlər komitəsi. O şeylər ki, məsələn, Kaviyan eləmədi, Pişələr eləməzdi, Doktor Cavid Padıqan eləməzdi. Onları məsələn çox asadlıqla Qulam Yəhyə vasitəsilə bunlar elədilər.
Neler mesela? Neler elədilər?
Neler elədilər? Qulam Yahya Kaviyanın ikinci maviniydi. Pir Şəfərinlə də Kaviyanın arasında bəzi narazıçılıqlar Tərbizdə var idi. Cəmil yazıb onu. Tərbizdə bir klub var idi Tərbizdə. Amerikanların klubu. Orada kino gedirdi. Orada lojalar var idi. Baş nazirin lojası, müdafiə nazirinin lojası. Belə-belə Şahin ilə uzat gəlirlər o lojada otururlar, kinoya baxırlar. Mənim dibim oldu, zabit idi. O anamla gedirlər kinoya baxmağa, görürlər orada iki nəfər oturub. Bibim oğlu deyir ki, bəs xahiş edirəm lojanı azad edəyəsiniz. Bəzi zəncin xanımı gəlib kinoya baxacaq. Bunlar durub çıxırlar. Durub çıxır gedirlər Pişəvərinin yanına. Gedirlər Pişəvəriyə deyirlər Kaviyan batsı oğlu bizi qovdu. Pişəvəri də adam göndərir. Gəlirlər mənim demək. Bibim oğlunu aparırlar Pişəvərinin yanına. Pişəvər əl atır bunun paqonlarını qırır. Bunu şəhər atan biləndə istər-istəməz xoşuna gəlmir. Pişəvəri dövlətin başçısı deyildi ki, o baş naziridir. Bizim də parlament dövləti idi. Şəbisləri idi, rəisi məclisin sədri idi. Hə, orada atam götürür məclisə yazır, bunu Cəmil yazır kitabında. Yazır ki, Kaviyan götürdü, məktub yazdı Milli Məclisə ki, biz diktaturanı, faşizmin kökünü kəsdiyimiz bir vaxtda Seyid Cəfər Pişəvəri faşist təşkilatı yaradıbdı. Mənim xəbərim olmadan mənim bacım oğlunun paqonlarını qırıb, bir silahını izad edib. Ona görə xahiş edirəm, məni azad edəyəsiz, mən müdafiə nazirliyindən istifa verirəm. Deyir, Padıqan deyir, çox yalvarır, atam qəbul eləmir. Sonra doktor Cavid öz xatirələrində yazır ki, mənlə Şəbisləri Kaviyanı bir tər razı saldıq ki, Ərcəni götürsün dalı. Sonra orada Cəmil onları yazır ki, Pişəvəri biraz rəhbər içlərindən özünü pis aparırdı, belə edirdi. Doktor Cavid də narazı idi, Şəbisləri də narazı idi. Bir onları yazır o.
Düzdürmü? Yəni belə idi mi?
Belə idi. Məsələn, Şəbisləri deyir ki, mən rəhbər kimi ona hörmət edərəm, amma onun qulu olmaram. Padıqan da deyir. Doktor Cavid də deyir, mən də istifa vermək istəyirəm, işləmək istəmirəm. İndi Cəmil axirdə Kaviyanın adını vermir. Dava Kaviyanla başlayıbdı. Deyir ki, getdilər ruslarla bunlar danışığa ki, bu Pişəvəri belə edir, belə edir. Deyir, bütün rəhbər işçilər orada idi. Kaviyanın adı yoxdur. Bilirsiniz orada Kaviyanı niyə kölgədə saxlırdılar? Kaviyanı kölgədə saxlırdılar ki, Qulam Yahyanı orada gətirsinlər. Qulam Yahya Kaviyanın ikinci müavini idi. Əgər Kaviyanın özü olanda da Qulam Yahyanın ora adını yaza bilməzlər. Orada bilirsiniz, Cəmil götürüb yazır şeyi hər yandı. Nə ruslardan silah istədilər, hamının adı verilir, Kaviyanın adı yoxdur. Müdafiə naziri, bütün güc bunun əlində olurlar. Bunu vermirlər. Bilirsiniz, bax, bunlar hamısı narahatçılıq. Siz təsəvvür edin ki, firqədə bir dənə Kaviyanın adı yoxdur. Ən əsası, tarixi sənədləri saxtalaşdırıblar. Milli hükumət qurulanda Azərbaycan Demokrat Firqəsini Tərbizin Azərbaycanın şəhərlərinin yarısında Mərkəzi Komitənin özəyini Kaviyanda dedi. O məktublar da Pişəvərdədir. Məndə də var, özü muzeyə də vermişəm. Hamısında özdə Mərkəzi Komitə yazır ki, Pişəvərin qurulması ilə Kaviyan sənə icazə verilir, öz məsləhəti ilə orada təşkilatı yarat. İndi belə bir adamı bunlar qoyurlar kölgədə. Şeyx Məhəmməd Xiyabanı da 4 dənə sərkərdə olubdur. Onun biri Kaviyan olub. Rüznamə Azərbaycan qazetində yazılır. Ondan sonra Lahut hərəkatı gəlir. Lahut hərəkatında Lahutu qaçır. Tərbizin əmniyyəti 11 gün atamın əlində olur. Doktor Cavid ilə atamın əlində. Bilirsiniz, bu hərəkatlar ki olubdur. Axı, 21 Azər hərəkatı deyirdi ki, Səttərxan vaxtında mənim atam 13 yaşında, 14 yaşında Səttərxanın silahçısı idi. Səttərxan ilə mən babamın şəkili var, naturası var məndə. Əmimin şəkili var Səttərxanla. Amma bu biri inqilabçılar ki, məsələn götürək Qulam Yahya təmzalında. 37-ci ildə o burada rüsvayçılıqla İrana keçib, 45-ci ildə də orada silesir işləyibdi. Burada vardı onun o şəkilləri verilib. Ondan da sonra 21 Azər hərəkatı olubdu. Mən indi bu əkirəm bircadan niyə narahatam? Birdən gördün götürür yazıb Qulam Yahyanın Pişəvəri barəsində xatirələri. Qulam Yahyanın Pişəvəri barəsində nə xatirə ola bilər ki, əgər onu 4 ay idi tanırdı. Bilirsiniz, bax belə şeylərə adam dözə bilmir. Elə şeylərlə barışmaq olmur. Bunlar elə məsələni qoyurlar ki, ya inqilab, məsələn, başlayıbdı Sərabdan, ya başlayıbdı məsələn Miyanadan. Onları verirlər. Milli hükumətin qurulduğu gün kimlər Milli Məclisə seçilir, kimlər nazir seçilir, onların adı deyil, axırda verir.
Sizcə nədən belə eləyirlər? Nədir səbəb?
Bilirsiniz, əgər bunlar Qulam Yahyanı üzə çıxarda bilmirdilər. dediler. Eğer bu kaviyanın adı değilim de. O da her badamdı, kaviyan da her badamdı. O kaviyanın ikinci maviniydi. Birinci mavini General Elizade idi. Elizade de her daim bunu size açık deyirəm. O Zeynal oxudu. Buranın generalı idi. Gəlib orada bizə maliyyə işlərinə o baxırdı. Mən də belə şeyləri görəndə səbirləşirəm da. İndi deyirəm mənim ömrümdən nə qalıb? Heç olmasa bu tarixi düz yazın da.
Atanız necə əsəbləşirdi mi?
Atam da əsəbləşirdi ki, heç axı belə şeylər indi atam öləndən sonra çıxır. Məsələn məndə indi şəkillər var, bulan yaya gəlir oturur həmişə bizim evimizdə. Getmişəm İrana, mənə İranda deyirlər ki, ay Kavyan, siz niyə belə danışmırsınız? Deyirəm axı nə danışırıq? Nə deyək? Deyir qulamın xatirələri çıxıbdı burada. Deyirəm nə yazıb qulam? Deyir qulam yazır ki, Kavyanı Pişəvər işdən çıxardırdı, mən qoymadım. Sizə mən bayaq danışdığım sözləri Pişəvəri Kavyanı işdən çıxada bilərdi. Əvvələn Pişəvərin əlində dəyirdi. Onu Milli Məclis qutad edəmişdi. Pişəvəriyə qayıb deyəndə çay Pişəvəri, sən bu silah məsələsində mənə kömək elə, deyidi mənə qatma. O işlər sənin öhdəndədir. İndi mən yalan deyirəm, padıqanın götürün nitqini oxuyun. Atam öləndə Qəbristanda nitq söylədi. Dedi ki, Kavyan çox cəsarətli, çox günlərli adamıdır. Ona görə də Milli Hükumətli Mərkəzi Komitə bütün fədailərin silahlanmasını Kavyanın öhdəsində qoymuşdu, tapşırmamış, öhdəsində qoymuşdu. Özü bildiyi kimi bunları padıqan deyir, ikinci adam deyirdi. Mən demirəm ki, siz niyə onları yazmaq istəmirsiniz? Mənə bunlar ağır gəlir.
Atanız neçinci ildə rəhmətə getdi?
75-ci il 30 yanvarda. Düzdür, o Heydər Əliyev tərəfindən belə bir zad oldu ki, atamı Fəxri Xiyabanda da deləsinlər. Biz dedik ki, yox, bunun biz cənazəsini imkan düşsə aparacaq tərbizə. Orada yerimiz var.
Və sərdə bastırırlar onda?
Razində, bizim elə, evimizin belə çox yaxınlığında, mən özüm də belə ürəyimdən. Tərbizə bilisə apara bilmədim, belə oldu. Anam rəhmətə getdi. Sonra da oğlum rəhmətə getdi, 29 yaşında avariyaya düşdü. Düzdür, mənim qohumlar deyir, gəlin, torpaq atsadılar, hamısı boş idi. Mənim yaşım keçib, öyrənmişəm mən bura.
Siz Milli Hökumətin qurulmasını necə xatırlayırsınız?
Mənim 9 yaşım var idi. Mən patronları daşırdıq maşınlara doğru. Anam, bacım, padıqan yazır ki, Kavyan sinində daşıyıb bu silahları. Milli Hökumət qalib gələndə, bilirsiniz, mənim atam tip xəstəliyi tutmuşdu. Silahlanmaçı aparmışdı, soğudu. Rus balnicasında yatırdı. Elə o günkü gün çıxanda tərbizdə indi bəzi adamlar yazır, ay belə atışma oldu, ay belə oldu, heç nə olmadı. General Dirəkşanı vermişəm də, qılıncazada bastız da sizin
de. Aha, bəli, gördüm.
O Dirəkşani təslim oldu, kapitulasiya aktına qol çəkdi, qılıncı da verdi atama, çakitli ilə Milli Hükumət quruldu. Bir ildə qəşək Milli Hükumət quruldu, tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər, sonra radio komitet açıldı, məscidlərə atan pul bıraxdı vizarət zəncin hesabına. Orada bir xalça da var imbizdə, onu gətirib Ayatullah şəriyyət mədar atama verdi ki, səni mən la məhzəb bilirdim, indi görürəm sən Allah adamısan. Baxın, belə-belə şeylər, sonra da ki, bir ilin içində dağıldı. Bunlar indi imkan yaradır. İranda tam barəsində kitablar çıxır. Sonra orada bir dənə kitab var vermişəm bu zeydərdə istəyirsən fars dilindədir. Müştəyidi var. Böyük alimdir. Yazır Milli Hükumətdə. Da indi o yazır da. Mən bunu demirəm ki. Heç onu da tanımıram. Yazır ki, bir dənə ləyaqətli adam vardı. O da General Cəfər Kavyanıdır. Çünki o cəsur adamıdır. Tərbizdə onu tanırdılar, hörmət edirdilər, sayırdılar. Yaxşı, mən deyirəm ki, Pişəvərini öldürən qulamdır.
Doğrudan.
Mən deyirəm, bunu radioda da dedim.
Elə mən sual verəcəkdim Seyid Cəfər Pişəvərinin ölümünlə bağlı ki, sizin versiyanız necədir?
Pişəvərinin ölümü ilə bağlı belədir. Bax, 10 gün qalırdı Pişəvərinin ölümünə. Mənim atam Abbas Pənahı var, Maçuli. Səttərxan romanın yazadı. Onunla durdular, gəldilər, biz ona da bağa. Gördük ki, padıqanla Pişəvəri pomador əkirlər. Baxmayaraq ki, üzr istəyib, barışmışdılar, eləmişdilər. Amma sərinliyi vardı. Birdən Pişəvəri qeydir deyib, padıqan qonaqların gəldi. Atam deyir ki, ay Pişəvəri, mən qonaq gəlməmişəm. Əgər gəlmişəm, sizə gəlmişəm. Bizə gəlmişəm, deyir de, durdu əllərini yudu, əllərini yudu, deyir, götdü apardı evlərinə. Pişəvərinin xanımı, Məsmə xanım, kətə pişirdi. O, İranda bir Mirzə Qasımı, o fars yeməkdir, o badımcanı, yumurta ilə zadına sarımsaqlı zadı, belə tez eləməli bir şeydir, yeməkdir. Onu hazırladılar, yedik, elədik, durduq, çıxdıq, gəldik. Sonra gələndən iki gün sonra Bir gün gördü ki kapımızın ağzında bir maşın geldi. Şoför çıxdı yuxarı dedi pişəbəri maşın göndərib deyir Səkinə xanım gəlsin bağa. Mənim ondan işim var. Anamı mindirdilər apardılar bağa. Deyir ki ay pişəbər xeyir olsun. Deyir Səkinə xanım bilirsən nə var? Sən bu yoldaşın Kaviyam. Mənim dabanlarımı çəkdi. Mən deyir qəzet buraxırdım Tehranda. Vəziyyətim də yaxşı idi. Gəldi ailəmi də özümü də yığışdırdı. Götdü gəldiklər bizə milli hökuməti qurduq. İndi Abbas Pənahi ilə dostluq elir. Məni atıbdı. Məni yandıran o dəyir. Deyir Abbas Pənahi boynuna çiban çıxan da Kaviyanın da boynuna çiban çıxır. Bu rivinavas elirdi da bu sözlərinə. Axı deyib Zivər xanım o vaxt məni ölümdən qurtarıb. Kaviyan özü Daruş məsələsində mənə köməklik eləyib. Anam da qeydirdi ay pişəvəri. Məni qatmayın da öz işidir. Ondan 4 gün sonra pişəvərini götürdülər, apardılar. Şu ya bu fədailərlə görüşür. İndi sual olunur. Mən burada xatirətdə yazmışam. Fədailərlə görüşəcəkdir. Niyə Qulam Yahya ilə gedirdi, Kaviyanla getmirdi? Niyə? Fədailəri silahlandıran Kaviyan, fədailərin atası deyirdi Kaviyan. Demək Qulam Yahyanın göstərişdadı var idi ki, bunlar aparıb bunu orada öldürməlidirlər. Salayev deyir da, Salayev deyir ki, pişəvərinin gəldim yanına, dedi xəyanət elədilər mənə. Deyir, dedim, nə xəyanət, maşın sizin, şofir sizin. Deyir, dedi, maşın da qulamındayım, şofir də qulamındayım. Sonra pişəvərinin batsəri Mirağa Azəri. Yığıncaqda mən o yığıncaqda idim. Dedi qulam sən pişəvərini öldürdün ki keçəcən yerinə. Əşrəmin Bicranın da kitabında 195-ci səhifədə orada da o verir ki, bəli Mirağa bunu deyibdi. Sonra qulam Yahya deyir ki, mən 3 aydan sonra bilmişəm ki pişəvər ölübdi. Mən özüm orada pişəvərinin dəfnində iştirak eləmişəm. Bunun başı yaralanmışdı. Tənzif ilə bax belə bağlı idi. Qulam Yahya durmuşdu orada. Baxın belə bilirsiniz. Elə o qədər açılmayan məsələlər var. Mən heç nə demirəm xanım. Mən deyirəm ki, kimin barəsində nə deyirlər desinlər, sənət olsun. Əgər sənət yoxdur, o hamısı sabun köpüyüdür. Mən vermişəm də İstiqlaliyyət Muzeyinə o qədər sənət vermişəm ki, bu sənətlər məndə olmasaydı, mən bunları muzeyə verməsəydim. Demək mən dediyim sözlər hamısı deyəcəyində bu dəli olubdu. Yaxşı, bir belə mən sözlər deyirəm. Bir belə açıq deyirəm ki, məsələn, onu Qulam Yahya öldürübdü. Niyə məni məhkəməyə vermirlər? Babam Azərbaycan Demokrat Firqəsinin əsas rəhbərləri Pişəvəridir, Doktor Cavidir, Kaviyandır, Şəbisləridir, bir də Padıqandır. Ondan sonra gələnlər var, Biriyə var, Mirrəhim Vilayi var, Çavuşu var, bunlar var. Mən bunların bazı bilirsiniz, hamısını tanıram. Mən canlı tarixən bunları bilirəm.
Atanız necə qarşıladı Pişəvərinin ölümünü?
Pis, çox pis, necəni dostluqdular olar. Sizə bir dənə söz deyim. Əkirəmə bir dənə şəkil vermişəm. Pişəvərinin xanımın şəkili. Pişəvəri öləndən sonra Pişəvərinin xanımı bizim evdən çıxmır. Gecə gündüz bizim evdədir, gəlin şəkilləri götürərim. Elə həmişə bizdə olub, onun bizdən yaxın adamı olmayıbdı. Onlar bilirdilər ki, Kaviyan onun düşməni dəyirdi. Pişəvərini allatdılar, verdilər ölümə də. Verdilər ölümə, özü də bildi də, axirdə deyib ki, xəyanət, xəyanət. Xəyanət kimi deyirdi xəyanət? Qulamı deyirdi da, xəyanəti qulamı eləyib da. Yaxsa indi elə dəyir, oğlu burada idi. Dursun versin mənə məhkəməyə ki, mənim atama böhtan atır. Oğlu pis oğlan döyür. Qardaş, sən görürsən ki, Cəmil Həsənli mənim atamın bütün haqqını, zəhmətlərini sən atamın adına yazıbdı. Niyə qəbul edirsiniz bunu? Ax, Allah var göydə, siz qorxmursunuz Allahdan.
Bir Azər hərəkatından söz açan növbəti iz bitdi. 70 il öncə baş verən tarixi hərəkatın görünməyən üzünə Milli Hökumətin Vəziri Cəngi, yəni Müdafiə Naziri General Cəfər Kaviyana işıq saldıq. Verilişə Cəfər Kaviyanın oğlu Marks Kaviyan bələdçilik etdi. İkinci ildə 120 yaşı tamamlanan General Cəfər Kaviyanı bu izdə andılar. Oğlu Marks Kaviyan, bütün azad sevərlər. Biz də içində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.